สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมนะครับธันดรธนกูลบริพันธ์ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับวันนี้ก็คือวันที่28เมษายน2554เป็นวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของผมที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วนะครับเพราะต่อไปเดือนหน้าคือพฤษภานี่ก็คุณวรวัฒน์ก็จะมาทำหน้าที่แทนแล้วนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรานะครับก็จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนำสาระน่ารู้ต่างๆมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังทุกวันพฤหัสบดีนะครับช่วงนี้เป็นต้นไปคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้นะครับก็จะมีผู้มาจัดรายการ2ท่านนะครับท่านแรกมาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือคุณวรวัฒน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธันดรครับ
ครับคุณวรวัฒน์วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรบ้างครับที่จะมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับฟัง
เกี่ยวกับประเพณีวิ่งควายครับผมของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือประเพณีรับบัวครับของจังหวัดสมุทรปราการครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละประเพณีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีสาระอย่างไรนะครับในเนื้อหาของประเพณีที่มีการจัดขึ้นนะครับผม
ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะนำมาเสนอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประเทศเรานะครับประเทศไทยมีมาประเพณีวิ่งควายนะครับผมเมืองเอื้อชลบุรีต้นกำเนิดของกระบวนการนี้เลยเก
ิ
ดมาก็
เป็นยังไงบ้างครับไหนลองเกริ่นนิดนึงครับว่า
คือ
สนุกสนานไหมครับ
สนุกมากครับตอนก่อนจัดกันเกือบทุกหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านเขาก็จะบางถ้าไกลๆกันก็จะจัดวันต่างกันนะครับ แต่ว่าถ้าใกล้ๆกันก็จะมาปรึกษากันเช่นหมู่บ้านที่ข้างๆผมว่ามีตลาดทุ่งเหียงตลาดหนองเขินตลาดหนองบอนแดงตลาดหนองยาง
คนพื้นที่ใดโดยเฉพาะ
ตลาดทั้งนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะนัดวันไม่ตรงกันถ้าใกล้ๆกันเนี่ยตรงกันแล้วจะก็ไม่มีใครมาดูพร้อมกันเขาก็จะกระจายไปแถวหนองใหญ่สมมติวิ่งวันที่หนึ่งอำเภอบ้านบึงต้องวิ่งวันที่สองก็จะไล่กับอำเภอบ่อทอง
ไล่กันไปเรื่อย
ๆก็จะหมุนเวียนไปดำเนินการอันนี้ก็คือสนุกสนานว่ามีสารพัดก็ดูตั้งแต่จำความได้แล้วนะครับจนกระทั่งว่าย้ายมาอยู่กรุงเทพเมื่อปีพ.ศ.19ก็เลยนานๆก็กลับไปดูบ้างนะครับ
อัน
นี้ก็เป็นประเพณีซึ่งต้นกำเนิดเลยนะครับอำเภอบ้านบึงคงมีรายละเอียดในตอนที่จะนำเสนอนะครับ
ครับผม
ส่วนต่อเนื่องเรื่องน่ารู้เรามีอะไรมาเสนอบ้างครับวันน
ี้มีเคล็ดลับหลายอย่างเลยครับบางท่านเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านอาจจะต้องเคยทานแคลเซียมนะครับแคลเซียมอัดเม็ดนะครับเราจะมาพูดกันว่าแคลเซียมอัดเม็ดเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการอารมณ์บูดอารมณ์ขุ่นมัวเวลาเราทำงานหรือว่าเวลาเราพบปะสถานการณ์ที่รู้สึกทำให้เราต้องมีความขุ่นข้องหมองใจในเรื่องของอารมณ์ขึ้นมานะครับ
ครับพูดถึงแคลเซียมตอนนี้ผมก็ต้องหมอให้แคลเซียมมากินให้มาทานวันละเม็ดใหญ่ๆนะครับเพราะว่ากระดูกเท้าแตก
เนี่ยคุณธันดรต้องฟังเลยนะว่ามันมีประโยชน์หรือมันมีโทษนะคร
ับ ผมว่ามันจะมีโทษซะมากกว่ามั้ง
ครับผม
ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระซึ่งจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการสารพันยามบ่ายในวันนี้นะครับ28เมษายนช่วงนี้ก็คงพักฟังเพลงก่อนนะครับ
ครับผม
ยามเมื่อเธอยิ้ม
ช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็คงจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักการข่าวต่อเนื่องสักนิดนึงก่อนนะครับ เราจะมีพิธีทางศาสนานะครับก็เป็นประเพณีนิยมที่เราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือวันพุธที่11พฤษภาคมนี่นะครับเราก็จะมีเทศกาลที่เรียกว่าทำบุญวันวิสาขบูชานะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระ9รูปจากวัดผาสุกมณีจักรนะครับเราก็เริ่มประมาณ 9:30 นไปถึง 10:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถานนะครับ อยู่ในบริเวณอุทยานรัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเวลาว่างหรือได้ฟังข่าวสารนี้ก็มาร่วมได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็เป็นมีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชานะครับ อีกกิจกรรมนึงนะครับตอนนี้ก็สำลิดที่บัตรรุ่นที่76กำลังเปิดรับนะครับก็เปิดรับไป3เดือนนี่นะครับ
ครับ
เมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่76นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถได้ดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเปิดเข้าไปหน้าเว็บไซต์โฮมเพจของเราเจอเลยนะครับ มีปริญญาตรีมีบัณฑิตศึกษามีฝึกอบรมแล้วก็มีสัมฤทธิบัตรนะครับก่อนจะเข้าเว็บไซต์หลักนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับเว็บไซต์เราตอนนี้กำลังเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่อารมณ์ของการทำเครื่องมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่เสถียรนะครับยังไม่มั่นคงพอนะครับอันนี้ก็เป็นต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะครับส่วนฝึกอบรมนะครับก็เหมือนกันดูจากหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเข้าไปก็จะพบฝึกอบรมมากมายนะครับในเดือนพฤษภาคมมีประมาณถ้าจำไม่ผิดจะมี6มี6รายการนะครับแล้วก็เดือนนี้เต็มหมดแล้วนะครับกำลังฝึกอบรมกัน
ใช่ครับ
ครับคุณวรวัฒน์จะมีเพิ่มอะไรไหมครับ
ก็สำหรับครับสำหรับหน่วยงานท่านใดนะครับที่อยากจะให้สำนักงานสาต่อเนื่องจัดอบรมให้นะครับในรูปแบบของin-house training นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047726นะครับก็เรายินดีแล้วก็พร้อมให้บริการนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรมนะครับอยากจะพัฒนาบุคลากรด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ด้านบริหารจัดการนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเรามีหลักสูตรแล้วก็มีทีมงานแล้วก็มีวิทยากรที่จะไปให้ความรู้กับหน่วยงานของท่านอย่างแน่นอนครับผม
ครับก็บังเอิญบุคลากรใหม่เข้ามาอีกแล้วนะหนึ่งท่านนะคุณว
ร
วัฒน์แนะนำนะครับ เพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำงานอยู่ที่ไหนครับ
ให้น้องเขาแนะนำตัวเองนะครับ
ครับผมนายชัชวาลสดทิเศษนะครับผมเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานที่สสต.ก็อยู่ฝ่ายวิเคราะห์แผนวิเคราะห
์โครงการและหลักสูตร
โครงการและหลักสูตรนะครับ
ครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะได้ยินเสียงน้องนะครับตลอดรายการนี้นะครับ
ครับบังเอิญก่อนแททดแทนกันนะครับบังเอิญผมก็หมดภาระไปพอดีวันนี้วันสุดท้ายนะครับ
คร
ับเราก็คงเริ่มกันเลยนะว่าจะนำเสนออะไรก่อนนะคร
ับผมก็ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้นะครับในเรื่องของประเพณีวิ่งควายนะครับก็เขาจะจัดกันในช่วงวันขึ้น14ค่ำเดือน11นะครับก่อนเข้าพรรษา1วันของทุกปีนะครับ
ออกพรรษาน่ะ
ออกพรรษาครับขออภัยครับเจอเจ้าของพื้นที่ต้องขออภัยครับนิดนึงนะครับความสำคัญนะครับประเพณีวิ่งควายเนี่ยเป็นประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะครับจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมของไปถวายวัดนะครับปัจจัยทายทานได้พักผ่อนแล้วก็ได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากการงานแล้วก็ให้ควายเนี่ยได้พักผ่อนนะครับเนื่องจากต้องตรากตำในการทำนาปัจจุบันนะครับประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งคุณธันดรก็ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับว่ามียังไงบ้างนะครับโด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับสำหรับพิธีกรรมนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยทำอาชีพเกษตรกรนะครับเป็นหลักซึ่งจะทำให้ควายเนี่ยเป็นกำลังหลักในการไถนานะครับหว่านพืชชาวบ้านจึงมีการเลี้ยงควายไว้ใช้งานนะครับเป็นจำนวนมากและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกนะครับชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันจัดการแข่งขันวิ่งควายขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อนแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะครับอย่างที่คุณธันดรได้บอกไปนะครับว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะขึ้นนะครับซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นเริ่มมีหรือเปล่านะครับ
ตั้งแต่ผมเริ่มเกิดนะครับที่ต้นเลยก็คือที่อำเภอบ้านบึงสมัยก่อนอำเภอบ้านบึงเนี่ยเป็นอำเภอที่มีการปลูกอ้อยเยอะนะครับทำโรงหีบเป็นโรงหีบโบราณโรงหีบวัดตันแดงนะครับ แล้วก็ใช้ควายเนี่ยเป็นตัวไปโม่ไปช่วยทำอันนี้ครับในอันนี้เขาเขียนมาให้ไหมครับ
อันนี้ยังไม่ได้บอกถึงครับเขาก็บอกว่าในการแข่งขันเนี่ยประเพณีวิ่งควายชาวบ้านต่างก็จะประดับประดาควายของตนเองนะให้สวยงามเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับ ให้กับประเพณีวิ่งควายนะครับภายหลังจึงได้มีการประกวดควายสวยงามขึ้นนะครับก็เหมือนนางสาวไทยมีอะไรพวกนี้นะครับลักษณะนั้นซึ่งนอกจากจะมีการประกวดควายสวยงามแล้วนะครับภายในงานก็ยังมีการทำขวัญควายนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับการพิธีสู่ขวัญบายสีสู่ขวัญ นะครับในปัจจุบันทางเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับจะทำการจัดงานประเพณีวิ่งควายขึ้นที่อำเภอบ้านบึงนะครับอย่างที่คุณธันดรได้บอกไว้นะครับในวันที่10ขึ้นในวันขึ้น14ค่ำเดือน11นะครับที่ตลาดหนองเขินนะครับอำเภอบ้านบึงนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน11และที่วัดดอนกลางนะครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองนะครับก็จะจัดประเพณีวิ่งควายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในวันขึ้นวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับซึ่งเป็นการทอดกฐินประจำปีของวัดดอนกลางด้วยนะครับถึงแม้ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนวิธีการนำปลูกผักอะไรเกษตรกรรมพวกนี้นะครับจากควายมาเป็นเครื่องจักรนะครับในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วแต่ชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองชลบุรีก็ยังสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิ่งควายนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็แสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเพณีอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเยอะแยะเลยฮะผมก็เคยเอาควายไปร่วมนะครับแล้วเขาก็จะให้ของมาให้ผ้าขาวม้าให้กระป๋องอะไรประเภทที่ว่าก็ให้เป็นของนะไม่ได้ให้ตังค์นะฮะหลังๆมาอาจจะมีเงินเพิ่มก็ได้เพราะสมัยผมเด็กๆนั่นก็จูงไปก็คือไปร่วมพิธีเอาไปเดินอยู่ในงานเขานะฮะเพราะต้องการเยอะๆไงฮะก็จะได้คึกคืนเพราะว่าความสวยงามโอ้โหบางตัวมันอ้วนพีขาวสวยมากสวยมากเลย
แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วไงครับ
เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นความทำน้ำนมผลิตนมควายขาย
มีด้วยครับ
มีฮะเดี๋ยวนี้โอ้ทันสมัยนะครับเนื่องจากเครื่องจักรกลเนี่ยมันเข้ามาทำลายวิถีสมัยเด็กๆผมต้องเลี้ยง2ตัวพี่2ตัวที่บ้านเลี้ยงไว้4ตัว
ครับแสดงว่าเป็นชาวจังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริงแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านจริงๆนะครับของคนทันดอนนะครับ
คร
ับผมอันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับประเพณีรับบัวเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในช่วงต่อไปนะครับ
ช่วงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนครับ
ครับ
ในดวงใจจะทาสีขาวให้ใคร
ครับช่วงนี้เราก็มาต่อกันนะครับประเพณีรับบัวใช่ไหมครับ
ครับผม
สมุทรปราการไหม
ใช่ครับจังหวัดสมุทรปราการครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน11นะครับถึง14ค่ำเดือน11ก็คือก่อนออกพรรษานะครับประเพณีรับบัวเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนะครับโดยไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่ามีตั้งแต่ยุคสมัยใดนะครับประเพณีรับบัวเนี่ยมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยก่อนนะครับในแถบอำเภอบางพลีเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาว่ามีประชากรนะครับอาศัยอยู่กัน3กลุ่มด้วยกันก็คือชาวไทยชาวรามันและก็ชาวลาวนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีหัวหน้าคอยควบคุมดูแลแล้วก็ในการทำมาหากินในการทำมาหากินในอาชีพต่างๆนะครับซึ่งชาวรามันเนี่ยในสมัยนั้นจะขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาชีพต่อมาก็ทั้งคนไทยแล้วก็รามันแล้วก็ชาวลาวทั้ง3กลุ่ม3พวกนี้ก็เหมือนกับว่ามีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าเหมือนกับว่าที่มันคับแคบนะครับต้องการขยายพื้นที่กันก็เลยร่วมกันว่าเออเราจังหวัดสมุทรปราการช่วงนั้นที่อำเภอบางพลีเนี่ยมันมียังมีเหมือนมีพื้นที่กว้างก็ให้เราเขาเรียกอะไรนะครับถางโพงนะครับให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทำสวนพืชสวนไร่นานะครับในบริเวณต่อไปนะครับก่อนออกไปก็มีที่ป่าพงอ้อนะครับพงแขมแล้วก็โดยที่ฝั่งทางตอนใต้ของลำคลองสำโรงเนี่ยก็เต็มไปด้วยป่าแสมนะครับน้ำก็เป็นน้ำเค็มแล้วก็มีสัตว์ร้ายต่างๆมากมายนะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ชาวไทยชาวรามันแล้วก็ชาวลาวเนี่ยก็พยายามที่จะหักล้างถังโพงเลื่อยมาจนถึงทางแยก3ทางก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นคลองสลุดนะครับทางเหนือเป็นคลองชวดลากข้าวนะครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นคลองลาดกระบังซึ่งคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่าควรจะแยกย้ายกันไปทำมาหากินกันคนละทางนะครับจะได้มีพื้นที่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่มาทับเส้นกันนะครับลักษณะนั้นแล้วก็ซึ่งปรากฏว่าตามตำนานนะครับชาวรามันเองเนี่ยไปเลือกสถานที่ที่ไม่เหมาะสมปลูกพืชไม่ได้นะครับ ทำมาหากินไม่ได้ ก็เลยกลับมาปรึกษากับชาวไทยแล้วก็ชาวลาวว่าเราคงจะต้องย้ายกลับไปอยู่ทางสมุทรปราการก็คือกลับไปที่เดิม
กลับไป
พระประแดงที่เดิมนะครับประเพณีทางนั้นก็พอกำลังจะกลับไปเนี่ยเขาก็เหมือนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีสระบัวหลวงนะครับซึ่งเป็นสระใหญ่มากนะครับแล้วทางชาวรามันเองก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ชาวเขาก็จะเก็บดอกบัวเนี่ยครับไปถวายพระนะครับหลวงพ่อโตนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเหมือนกับว่าเป็นประเพณีนะครับว่าให้ชาวไทยเนี่ยซึ่งมีนิสัยอบอมารีเนี่ยช่วยเก็บดอกบัวให้เพื่อตนเองเวลาทุกครั้งที่จะกลับมาไหว้หลวงพ่อโตเนี่ยก็จะได้นำดอกบัวเนี่ยไปถวายวัดถวายพระต่อนะครับลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นเกร็ดที่เขาเล่ากันมาซึ่งยังมีอีก 2-3 อันนะครับมันยาวมากผมก็เลยจะไม่อ่านนะครับ
ครับไอ้คลองสลุดคลองชวดลากข้าวคลองลาดกระบังนี่ผมก็ผ่านอยู่บ่อยนะครับเพราะว่านั่งรถก็ต้องมาผ่านสมัยก่อนยังไม่มีมอเตอร์เวย
์
ยังไม่มีทางสายใหม่ก็นั่งผ่านชลบุรีบางนาช่วงนู้นก็จะผ่านจุดนี้นะครับ
ครับผมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วครับ
มีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นหลายเส้นทาง
ก็เป็นประเพณีที่เราเอามาพูดคุยกันนะครับยังมีอีกเยอะแยะนะครับประเพณีชาวไทยแล้วก็ประเพณีต่างๆซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะหลงลืมกันไปนะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์สืบสานประเพณีเหล่านี้เราก็ลูกหลานเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถบอกลูกหลานเราได้ว่าเฮ้ยมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอยู่เบื้องหลังนะที่เราทำแบบนั้นนะครับอันนี้ก
็เด็กยุคใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์ซะด้วยนะ
สนใจ
แต่อินเทอร์เน็ต
เกาหลีนะครับลมเกาหลี
ไปต่างประเทศ
ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็ไปซะอย่างนั้นสังกันไปนะครับก็อันนี้ก็เอามาพูดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับผม
ครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับ
แป๊บนึงพี
่ลอยไปเหมือนใบไม้รู้ อยากทวงถึงน้ำใจเธอกลับเป็นเหมือนไฟ
ครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายนะครับมีผมธนดอนธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการก็มีคุณวรวัฒน์นะครับแล้วก็คุณชัชวาลหรือว่าน้องเอกตอนนี้ก็เป็นคิวของน้องเอกจะต้องนำเสนอแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเชิญเลยครับ
ครับผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายในภาวะอากาศร้อนอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับผมคือการออกกำลังกายเนี่ยภายใต้อากาศร้อนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับหัวใจและปอดจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นและเพื่อเป็นการระบายความร้อนเลือดที่จะไหลเวียนสู่ผิวหนังจะมากขึ้นเลือดที่ไหลเวียนเข้าสู่กล้ามเนื้อจะน้อยลงเป็นการเร่งอัตราการเต้นของหัวใจจึงมีหลายเรื่องที่ควรระวังนะครับคือออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือเริ่มออกกำลังกายควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อร่างกายปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของอากาศแล้วจึงเพิ่มเวลาและระดับความหนักของการออกกำลังกาย2นะครับดื่มน้ำให้มากๆแม้ขณะออกกำลังกายเนี่ยก็จะไม่รู้สึกการกระหายน้ำ
ครับ
ก็ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ
ครับ
ก่อนออกกำลังกายสัก1ชั่วโมงควรดื่มน้ำให้ได้100ถึง150มิลลิลิตรทุกๆ30นาที
ครับ
ให้ดื่มน้ำ100ถึง150มิลลิลิตรและหลังออกกำลังกายอีกก็ให้ดื่มน้ำประมาณ100ถึง150มิลลิลิตร ข้อ3นะครับสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมเสื้อผ้าที่มีลักษณะเบาบางและหลวมมีส่วนช่วยให้การระเหยของเหงื่อและระบายอากาศควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่สีเข้มซึ่งจะดูดซับพลังงานความร้อนและสวมหมวกสีอ่อนๆสามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้ ข้อ4นะครับหลีกเลี่ยงแดดจัดๆการออกกำลังกายเนี่ยในช่วงเช้าตู่หรือช่วงเย็นในช่วงนี้อากาศกลางแจ้งเย็นสบายสำหรับช่วงเวลานี้หากโอกาสอำนวยก็สามารถออกไปออกกำลังกายหรือที่ร่มหรือว่ายน้ำในสระน้ำ 6 นะครับผมออกกำลังกายที่อยู่ในห้องนะครับหากกังวลในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นสามารถออกกำลังกายในห้องออกกำลังกายด้วยการเดินหรือไปเดินเล่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเดินขึ้นบันไดในอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อห้ามหลังการออกกำลังกายนะครับห้ามอาบน้ำทันทีหรือดื่มน้ำเครื่องดื่มเย็นๆของที่แช่เย็นห้ามพักในท่านั่งยองๆห้ามรับประทานอาหารทันทีและไม่ควรรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดหลังการออกกำลังกายครับผม แล้วเข้าไปนะครับผมวิธีวารีบำบัดคือทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกายนะครับผมสำหรับการออกกำลังกายที่ร้อนในช่วงนี้การออกกำลังกายกลางแจ้งอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับใครหลายๆคนเนื่องจากแสงแดดและอากาศที่ร้อนจะทำให้เหนื่อยง่ายร้อนแล้วก็เลยมีวารีบำบัดนะครับจึงเป็นอีก ทางเลือกที่คุณสามารถทำได้เพราะนอกจากที่จะได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์จิตใจอีกด้วยและไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจนทำให้ไม่อยากออกกำลังกายนะครับคือจะช่วยในเรื่องของการยืดเส้นยืดสายบริเวณกล้ามเนื้อในน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการวารีบำบัดนะครับที่เราสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อในท่าต่างๆได้โดยมีข้อจำกัดน้อยกว่าและการออกกำลังกายบนบกช่วยลดอาการบาดเจ็บกล้ามของกล้ามเนื้อเพราะน้ำมีความหนืดคอยพยุงตัวทำให้ตัวเบาและลดแรงกระแทกทางการแพทย์นะครับได้ระบุไว้ว่าการออกกำลังกายในน้ำเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุเพราะจะช่วยลดความ เสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อหรือกระดูกพรุนรวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนและการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงทั้งยังสามารถปรับใช้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ด้วยแล้วก็สำหรับสระว่ายน้ำที่นิยมใช้ออกกำลังกายนั้นนะครับจะต้องมีระดับน้ำที่สามารถยืนได้โดยไม่จมน้ำดังนั้นผู้ที่ว่ายน้ำไม่จำเป็นที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้หรืออย่างไรก็ตามอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมอาทิทุ่นหรือห่วงยางรูปทรงต่างๆช่วยพยุงตัวและอาจมีราวจับเพื่อช่วยยึดเกาะระหว่างออกกำลังกายในบางท่านะครับ การเตรียมตัวก่อนเริ่มการบริหารในน้ำนะครับเพียงแค่วอร์มกล้ามเนื้อส่วนระยะเวลาที่ในการเอ็กซ์ไซส์อยู่ที่ประมาณ 15-45 นาทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีได้แล้วครับผมสำหรับการออกกำลังกายในช่วงหน้าร้อนนะครับผม
ครับช่วงนี้คงต้องพักสักครู่ก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปเรื่องของแคลเซียมนะคร
ับ
Yeah.
ออกกำลังกายของติ๊กฮีโร่เพลเลยนะครับ
คร
ับหลังจากการออกกำลังกายแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำรุงร่างกายมากนะครับแคลเซียมเป็นอย่างไรการจัดการอารมณ์เป็นอย่างไรครับเชิญคุณวรวัฒน์ครับ
ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกเราได้เกริ่นไปนะครับว่าแคลเซียมเนี่ยทานมากมันจะมีประโยชน์แคลเซียมอัดเม็ดนะครับจะมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรนะครับคนเราเนี่ยครับก็มักจะเชื่อกันว่าเข้าใจผิดนะครับว่ากินแคลเซียมมากๆเนี่ยกระดูกจะได้แข็งแรงซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ซื้อแคลเซียมเนี่ยให้คุณแม่ทานเป็นประจำนะครับแต่จากการศึกษาของนักวิชาการจากสถาบันการแพทย์กายภาพมหาวิทยาลัยซูริกนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่า วิตามินดีช่วยป้องกันกระดูกสะโพกหักแต่แคลเซียมอัดเม็ดไม่อาจลดความเสี่ยงของกระดูกสะโพกหักได้นะครับและในทางกลับกันนะครับในทางตรงกันข้ามพบว่าแคลเซียมอัดเม็ดเนี่ย เพิ่มความเสี่ยงกระดูกสะโพกหักเพราะจากการศึกษาคนชราที่กินแคลเซียมอัดเม็ดเป็นประจำทำให้ร่างกายเนี่ยขาดฟอสฟอรัสเนื่องจากแคลเซียมสำเร็จรูปขัดขวางการดูดซึมฟอสฟอรัสจากลำไส้ซึ่งส่งผลให้มีการสลายกระดูกแต่ผลิตภัณฑ์นมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสโปรตีนจึงน่าจะเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีกว่านะครับดังนั้นการกินแคลเซียมอย่างเดียวจึงไม่ได้เป็นข้อการันตีว่าจะไม่เป็นโรคกระดูกพรุนนะครับอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยนะครับของนักวิชาการสถาบันการแพทย์นะครับทางกายภาพของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษากันต่อไปนะครับซึ่งผมเองก็คงต้องเปลี่ยนจากแคลเซียมเม็ดเป็นนมอัดเม็ดให้คุณแม่ทานซะแล้วนะครับเพื่อป้องกันการขาดฟอสฟอรัสนะครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอามาฝากนะครับอีกอันนึงครับที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เชื่อมกันได้นะครับก็คือสารพัดอาการที่เกิดจากโรคกระดูกคอนะครับอันนี้นะครับภาวะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ10ปีขึ้นไปส่วนมากเกิดจากอิริยาบถนะครับหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะเช่นการนอนเนี่ยใช้หมอนเนี่ยหนุนสูงเกินไปนะครับการทำงานในท่าเดียวกันนานๆนั่งเขียนหนังสือนั่งอ่านเอกสารนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งดูทีวีเป็นต้นนะครับรวมถึงคอเคล็ดหรือยอกที่เกิดจากคอมีอาการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือรุนแรงเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับการมีภาวะโรคคออักเสบเนี่ยครับโรคข้ออักเสบข้ออักเสบเรื้อรังบางชนิดอาจทำให้กระดูกคออักเสบได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นข้ออักเสบรูมาตอยเป็นต้นนะครับทั้งนี้ยังนับรวมถึงอาการอักเสบของร่างกายเช่นคออักเสบหูอักเสบเป็นต้นนะครับอาจทำให้โรคกระดูกคอหรือกระตุ้นให้อาการเนี่ยหนักขึ้นและก็ความเครียดทางจิตใจซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อคอตึงตัวเป็นประจำจนส่งผลกระทบต่อกระดูกคอได้นะครับกลุ่มอาการที่เป็นกันมากก็ได้แก่นะครับคอมพิวเตอร์ซินโดรมนะครับหรือมหันตภัยจากโต๊ะทำงานการที่กระดูกคองอกดทับรากประสาทนะครับหินปูนที่เกาะตามกระดูกคอหรือกระดูกคอที่เสื่อมจะทรุดลงมากดทับไขสันหลังทำให้เกิดอาการปวดหรือมึนศีรษะแขนขาชาปวดเมื่อยอ่อนแรงโดยเฉพาะหัวเข่าจะรู้สึกอ่อนแรงเวลายืนจะโคงเคลงนะครับก้าวขาไม่ค่อยออกผิวหนังเนี่ยปวดแสบปวดร้อน อาจจะควบคุมปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้และสุดท้ายอาจเป็นอัมพาตนะครับอันนี้นะครับอีกอันนึงครับกระดูกคอกระดูกสันหลังย่นหรือยุบตัวลงนะครับภาษาที่ย่อไว้ก็คือ VFC นะครับ VCF ครับขออภัย VCF กระดูกคอมีรูให้เส้นประสาทและหลอดเลือดแดงสอดผ่านเมื่อกระดูกคอและหมอนรองกระดูกเสื่อมลงเนี่ยจะทำให้รูนี้แคบลงหลอดเลือดแดงก็จะเป็นตะคริวนะครับหรือถูกกดทับเลือดจึงไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการปวดหรือเวียนศีรษะปวดตึบๆที่ท้ายทอยสายตาพร่ามัวมองเห็นภาพไม่ชัดนะครับคลื่นไส้อาเจียนหูอื้อวูบล้มลงอย่างกระทันหันแต่ไม่หมดสติสามารถลุกขึ้นได้เองอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแขนขาอ่อนแรงหยิบของแล้วล่วงนะครับเวลาเงยหน้าหรือหันคออย่างกระทันหันเนี่ยก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงนะครับ โรคปวดเรื้อรังของและปวดศีรษะนะครับหากกระดูกคอหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมและกดทับเส้นประสาทซิมพาเทติกนะครับก็จะเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนรู้สึกศีรษะหนักปวดท้ายทอยสายตาพร่าปวดแน่นเบ้าตาตาแห้งเห็นแสงแล้วเห็นแสงวับแวบนะครับวับแวบนะครับใจสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับถ้ามีอาการพวกนี้ก็ระวังได้เลยนะครับว่าจะเป็นโรคกระดูกคอนะครับอีกอันนึงครับ ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอมีโครงสร้างซับซ้อนและทอสารเกี่ยวพันกันเป็นจำนวนมากเมื่อเราอยู่ในท่าเดียวกันนานๆนะครับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณคอก็จะตึงตัวทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีจนเกิดอาการปวดศีรษะปวดเมื่อต้นคอและไหลและจะลามไปที่สะบักและแขนได้เมื่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึงเกร็งนานๆเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อกระดูกคอทำให้กระดูกคอเคลื่อนและเกยทับกันได้เช่นกันนะครับส่วนการหนุนหมอนที่สูงเกินไปหรือผิดท่าจนทำให้เกิดอาการคอตกหมอนนั้นก็อาจจะเกิดจากตึงตัวก็เกิดจากการตึงตัวของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อคอเช่นกันนะครับแต่ผู้ที่มีอาการคอตกหมอนนะครับเป็นประจำแสดงว่ากระดูกคอเริ่มเสื่อมแล้วให้ไปรีบปรึกษาแพทย์นะครับครับผมก็อันนี้ทางเขาบอกว่าแพทย์จีนเนี่ยจึงนิยมบำบัดโรค กระดูกคอด้วยวิธีแบบองค์รวมก็คืออาการปวดต้นคอไหลและสะบักอาการปวดร้าวและอ่อนแรงที่แขนขาก็คือเหมือนกับว่ารักษาแบบองค์รวมนะครับไม่ได้เจาะจงไปก็คือรักษาให้ครอบจักรวาลไว้ก่อนเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมาอีกหลายๆโรคครับผม
ครับคนเรานี่ก็สารพัดโรคนะคร
ับ
จุดเปราะบางมีมากมายนะครับดูอย่างผมที่ลื่นหกล้มที่บ้านน่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหคอบวมนึกว่าคอหักเสียอะไรนะเป็นอัมพาตไปซะแล้วแต่ก็โชคดีนะไม่เป็นไร
โชคดีที่ไม่เป็นไร
คอบวมเป็นคอวัวเท่านั้นเองก็หาย
ครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องวิธีการจัดการอารมณ์บูดกัน
ครับช่วงนี้พักสักครู่กันครับ
มา
ครับสารพันยามบ่ายก็ก้าวล่วงสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเพราะเหลือประมาณ10นาที
ครับ
คุณวรวัฒน์ก็คงนำสาระน่ารู้น่าสนใจมาอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับ
ครับผมก็สำหรับที่เกริ่นไปแล้วครับก็คือ10วิธีจัดการกับอารมณ์บูดนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เริ่มรู้สึกว่าบูดบึ้งนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับก็ลองมาฟัง10วิธีนะครับเพื่อจะทำให้อารมณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับวิธีแรกนะครับก็คือมองโลกในแง่ดีเมื่อเรามีความคิดที่ทำให้เราซึมเศร้าเช่นฉันทำวิชานี้ไม่ได้เลยนะครับหรือว่ารู้สึกเกลียดหน้าคนนั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เปลี่ยนความคิดซะนะครับว่าฉันทำได้นะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็สามารถที่จะเก่งเหมือนคนอื่นได้เราสามารถที่จะมีความสุขเหมือนคนอื่นได้นะครับก็มองโลกในแง่ดีก็จะทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับหาสมุดมาบันทึกสักเล่มไว้เขียนก่อนเข้านอนทุกวันนะครับโดยสมุดบันทึกเนี้ยห้ามเขียนเรื่องไม่ดีนะครับแต่ให้เขียนแต่เรื่องสิ่งดีๆที่เราเจอในแต่ละวันนะครับนอกจากตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแรกๆอาจจะมองว่ามันยากนะครับแต่ทำไปก็จะทำให้เรารู้สึกมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย อาจจะช่วยได้นะครับว่าเวลาเราซึมเศร้ามากๆเราก็กลับมาดูเอ๊ะเมื่อวันนั้นเราเขียนอะไรลงไปว่าเราเจออะไรเรื่องดีๆว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้นะครับอันที่3ครับใช้เวลาอยู่กับคนที่ทำให้เราหัวเราะได้นะครับอาจจะเรามีเพื่อนคนเด็กนะครับที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาเราก็ไปคุยกับเขาซะนะครับเขาก็จะมองเขาก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานกับสิ่งที่เขาพูดได้นะครับก็จะทำให้เราอารมณ์ดีไม่บูดบึ้งนะครับอันที่4ครับใส่ใจกับความรู้สึกของตนเองในเวลาตั้งแต่ช่วงวันนะครับการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองจะทำให้เราจับคู่งานที่เราต้องทำกับระดับนะครับพลังงานในตัวเราได้เหมาะสมนะครับเช่นถ้าเรารู้สึกดีที่สุดในตอนเช้าแสดงว่าตอนเช้าคือเวลาจัดการกับงานเครียดๆนะครับไปเจอเพื่อนร่วมงานที่เรารู้สึกไม่ชอบได้นะครับหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีกับใครนะครับก็ถ้าช่วงเช้าเรามีความรู้สึกดีๆตอนเช้าเราก็พยายามที่ไปในทางที่ไปเผชิญครับเขาเรียกไปเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีซะในช่วงนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์บูดบึ้งของเราก็จะไม่พุ่งปรี๊ดขึ้นสูงเกินไปนะครับอันที่5ครับสังเกตตัวเองนะครับในช่วงต่างๆของเดือนนะครับอันนี้เฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับช่วงไหนนะครับอันที่6ครับออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายช่วยทำให้เราแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ20นาทีนะครับก็สามารถทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขอย่างที่คุณชัชวาลได้บอกไปนะครับการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มผลิตมันจะช่วยเพิ่มผลิตสารเอนโดฟินของร่างกายนะครับทำให้สารเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นสารแห่งความสุขนะครับทำให้เรารู้สึกสุขมีความสุขแล้วก็มันเป็นสารที่เราไม่ต้องซื้อหานะครับร่างกายสามารถผลิตได้เองนะครับ อย่างที่7นะครับรู้จักไตร่ตรองแยกแยะนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดนะครับว่ามันอธิบายยังไงนะครับก็ต้องไตร่ตรองแล้วก็แยกแยะนะครับอันที่8ครับ ฟังเพลงนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า พบว่านะครับจังหวะของเสียงเพลงช่วยจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกมั่นคงภายในจิตใจและช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเรารู้สึกเครียดนะครับรู้สึกบูดบึ้งนะครับก็ให้ฟังเพลงซะนะครับจะช่วยให้อารมณ์เราผ่อนคลายนะครับอย่างเพลงบรรเลงนะครับสบายๆเพลงเย็นๆนะครับเนี่ยแหละครับก็ช่วยเราได้นะครับ
ยามบ่ายหลับเลย
อันนั้นก็คือก็อย่าให้หลับสิครับฟังให้เรารู้สึกเคลิ้มๆแล้วเราก็ไปทำงานต่อนะครับ
โ
อ้ครับอันที่9ครับโทรหาเพื่อนนะครับขอความช่วยเหลือทำให้เรารู้สึกผูกพันกับคนอื่นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงนะครับแล้วก็การได้อบกอดจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดีออกมานะครับถ้าเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกบูดบึ้งเรามีเพื่อนสนิทโทรไปคุยกับเขาไประบายกับเขาไปหาศิลานีนะครับโทรไปหาศิลานีไประบายว่าเอ้ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
ครับ
บางครั้งก็ทำให้เรา
รู้สึกสบาย
อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับแม้บางทีเพื่อนไม่ได้บอกอะไรทางแก้ปัญหาให้เราเลยแต่เราก็ได้ระบายออกมาแล้วนะครับก็ช่วยให้เราดีขึ้นได้นะครับ10ครับอยู่ท่ามกลางคนที่มีความสุขอารมณ์ดีเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่แพร่ได้รวดเร็วนะครับเราสามารถเรียนแบบสีหน้าการแสดงออกนะครับกล้ามเนื้อท่าทางรูปแบบการพูดนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าการได้อยู่ในสังคมที่ดีนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ดีก็จะทำให้เรารู้สึกดีไปกับ บรรยากาศในสังคมนั้นถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะครับในบรรยากาศที่ไม่ดีเราก็จะรู้สึกแย่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น10วิธีจัดการกับอารมณ์บูดนะครับครับผมคุณชัชวาลจะเสริมอะไรไหมครับ
ยังเหลือ7นาทีนะครับ
ยังมีเวลาครับ
ยังมีเวลาเพิ่ม
เสริมอีกนิดนึง
ครับเดี๋ยวขอเสริมสักนิดนึงนะครับเรื่องเวลากับสุขภาพแล้วกันนะครับผมหลายคนเนี่ยคือคงได้ยินกับคำว่านาฬิกาชีวิตนะครับผมซึ่งเนี่ยตามตำราแพทย์ตะวันออกเนี่ยหรือแพทย์แผนจีนนะครับเมื่อราวๆอายุ 5,000 ปีนะครับผมจะถือว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกโดยมองลึกลงไปอีกเวลาช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยในวันๆนึงเนี่ยภายในร่างกายของมนุษย์เนี่ยยังมีการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านอวัยวะภายในของร่างกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะตันและอวัยวะกลวงนะครับผมส่วนคำว่าอวัยวะตันเนี่ยจะหมายถึงพวกหัวใจกระเยื่อหุ้มหัวใจปอดม้ามตับไตแล้วก็ส่วนอวัยวะกลวงเนี่ยจะหมายถึงกระเพาะอาหารถุงน้ำดีแล้วก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็กระเพาะปัสสาวะระบบความร้อนของร่างกายเนี่ยการไหลเวียนของพลังงานชีวิตคือลมปานที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นเนี่ยจะใช้เวลา2ชั่วโมงทั้งหมดมี12อวัยวะรวม24ชั่วโมงคือวันหนึ่งเนี่ยเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะครับ
ครับ
และช่วงระยะเวลานะครับคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของตับ
ครับ
ตับควรนอนหลับพักผ่อน
ใช่ตับไหมครับ
ไม่ใช่ครับ อันนี้ครับผมคือควรนอนหลับพักผ่อนถ้าใครนอนหลับให้ดีเนี่ยเป็นประจำเนี่ยช่วงนี้ตับจะหลั่งสารมีลาโทนินเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยหรือนอนจนกว่าร่างกายจะหลั่ง
คนนอนดึกนอนไม่พอก็จะทำให้
ดูแก่เร็วใช่ครับผมแล้วก็มาช่วงเวลาตีสามถึงตีห้านะครับจะเป็นช่วงเวลาของปอดควรตื่นขึ้นมาสูดอากาศรับแดดตอนเช้า
ตีสามถึงตีห้า
ครับ
ครับ
ผู้ที่ตื่นช่วงเวลานี้ประจำเนี่ยปอดจะดีผิวดีและจะทำให้มีผิวพรรณดีนะครับ
ผม
และช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยจะเป็นช่วงของเวลาของลำไส้ใหญ
่
ควรถ่ายให้เป็นนิสัยถ้าไม่ถ่ายก็ให้กดจุดที่ตำแหน่งสองข้างของจมูกถ้ายังให้ดื่มน้ำอุ่นสักสองแก้วก่อนแล้วก็ถ้ายังไม่ถ่ายก็ให้ดื่มน้ำผึ้งผสมมะน้ำมะนาวหรือไม่ก็บริหารโดยยืนตรงหายใจเข้าแล้วก็ก้มลงพร้อมหายใจออกเอามือเท้าเข่าเขม่าท้องจนเหมือนว่าหน้าท้องไปติดสันหลังนะครับแล้วช่วงเวลา 7:00 น. ถึง 9:00 น.เนี่ยกระเพาะอาหารการกินข้าวตอนเช้าเนี่ยจะดีกระเพาะจะแข็งแรงนะครับและถ้ากระเพาะอ่อนแอจะทำให้เป็นคนตัดสินใจช้าขี้กังวลนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับม้ามจะอยู่ชายโครงด้านซ้ายหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือดสร้างน้ำเหลืองควบคุมไขมันคนที่ปวดหัวบ่อยเนี่ยมักจะมาจากม้ามอาการเจ็บชายโครงจะมาจากม้ามกับตับม้ามโตจะไปเบียดกับปอดทำให้เหนื่อยง่ายผอมเหลืองตาเหลืองสร้างเม็ดเลือดขาวได้น้อยลงม้ามชื้นอาหารและน้ำที่กินเข้าไปเนี่ยจะทำให้แปรสภาพเป็นไขมันทำให้อ้วนง่ายครับผม
ครับ
ครับช่วงเวลา
เป็นช่วงเวลานะครับเอาที่เอาคร่าวๆนะคร
ับคร่าวๆครับ
ครับผมก
็ช่วงคร่าวๆก็พอมีแค่ถึง11โมงนะครับผม
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพตามความเชื่อของหมอจีนใช่ไหม
ครับผม
ครับผม
เพราะว่าแพทย์จีนเนี่ยเขามีมากันเป็นหลายพันหลายหมื่นปีเลยนะคร
ับ
ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศาสตร์ตะวันออกนะครับเดี๋ยวนี้ตะวันตกเขาก็นิยมมาเรียนรู้นะครับเพราะว่าม
ีทั้งฝังเข็ม
มันเหลือเชื่อเลยครับมันเหนือความคาดหมายมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจครับมีคำถามประจำรายการไหมครับจะถามอะไรดีเอ่ยวันนี
้เอาอะไรดีครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังท่านใดมีวิธีการจัดการกับอารมณ์บูดของคุณผู้ฟังนะครับอย่างไรบ้างนะครับเขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับเรามีของที่ระลึกมอบให้นะคร
ับ ใช่เลยครับ
ครับผม
อีเมลมาก็ได้นะครับ
ครับผมที่ ceoffice นะครับ @scou.ac.th ครับ
ครับจดหมายก็ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
ครับ
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสทบางพูดอำเภอปากเกร็ด11120นะครับถึงแน่นอนนะครับจดหมายทุกหยอดที่เข้ามาสู่รายการของเรานะครับเราก็จะมีของที่ลึกให้ทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันที่5นะครับวันเดือนพฤษภาเราก็มาปกตินะครับเพราะว่ารายการเดี๋ยวนี้ไม่มีวันหยุดแล้วนะครับเราก็จะมีการนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังไม่มีวันหยุดราชการนะครับมีตลอดนะครับแล้วก็วันที่12ก็มีนะครับไม่ต้องห่วงว่ารายการพวกเราจะไปไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม3คนผมธนดรธนกุลบริพันธ
์
คุณวรวัฒน์แล้วคุณชัชวาลก็ต้องกล่าวคำลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ